Varbūt sāksim ar to, kur mēs jūs geogrāfiski šobrīd esam sazvanījuši.
Nu, šobrīd esmu gan Latvijā, jāsaka, ir Latvijā, Rīgā. Nē, esmu devies aiz okeāna, tā kā uzturu kontaktu, protams, ar Rolandu dienu dienā un runājam vairāk kārt un arī ar viņa Amerikas pārstāvjiem, jā, Wasserman aģentūru, bet pats fiziski šobrīd esmu Latvijā, Rīgā.
Jūs vakardien ap šo laiku sociālās saziņas vietnē Twitter ierakstījāt, ka šodien Rolandam ir jāatrādās arī Los Angeles Lakers, tad šodien ir tā diena un aptuveni arī stunda, kad viņam tas ir jādara?
Es gan ierakstīju sociālos tīklos, varētu teikt jau tā kā aizvakar vai vakardien agri naktī, agri rītā, un vaktis Los Angeles Lakeriem Rolands jau ir atrādījies. Rolands šobrīd ir jau devies uz Bostonu, viņš ir Bostonā, un šodien viņam ir plānota atrādīšanās Bostonas Celtics.
Ir jau kādas atsauksmes no Lakers, šīs te tikšanās ar Lakers?
Esmu runājis gan ar Rolanda Amerikas pārstāvu, George David, gan ar pašu Rolandu, tā kā pietiekam labs, veiksmīgs treniņš ir aizvadīts uz tā fona. Rolands izskatījās, nu, attiecīgi uz partneru fonu, kas vēl jau nav jau šie te workouti, jeb šīs te atrādīšanās nav tā, ka ir viens uz viens, ir ļoti vērts gadījums, tad tie faktiski ir drafta, teiksim, tur tie loterija piki, ja, kas individuāli atrādās, ja, bet faktiski ir parasti ir 4 līdz 6 spēlētāji vienlaicīgi, ja, jo tomēr tur arī ir spēlē, piemēram, viens uz viens, divi uz divi un tam līdzīgi. Tad šī fona Rolands izskatījās ļoti labi, pats tik es arī ar viņu runāju, ja, teiksim, ir izdarījis no savas puses, viņš teica, nu, sajūta tā, ka izdarīja maksimumu. Un parasti jau tā informācija arī ir kaut kāda pirmā informācija ir uzreiz, bet faktiski tāda plašāka un drusiņi detalizētāka, gan par attiecīgi kluba interesi un par kluba, teiksim, tiem vērtējumiem, ja ir drusiņi vēlāk, tā ka tur arī faktiski tā nāk pēc pāris dienām. Tā kā es domāju, ka viņš ir gana labi uzsācis šo te atrādīšanās procesu, ja, un tad es ļoti ceru, ka arī šodien Bostonā viņš spēs parādīt maksimumu.
Un tad dienas kārtība Brooklyn un Phoenix?
Pēc Bostonas, jā, ir Brooklyn, gaidam vēl šobrīd datumu, jo Brooklyn arī tur mēģina precizēt, bet šobrīd izskatās, kas varētu notikt šonadēļ, un Phoenix ir nākamā ceturtdiena. Protams, nevaram izslēgt, ka vēl kāda komanda gribēs Rolandu redzēt, jo līdzīgi kā ar Lakers, tas arī nāca ļoti, ļoti pēkšņi un strauji faktiski pēc vakara treniņā bija informācija vai atnāca informācija, ka Lakers grib redzēt, ja, un faktiski jau nākamajā rītā jau Rolands jau bija Los Angeles Lakers treniņu bāzē, lai atrādītos Lakeriem. Ja. Tā kā nevar izslēgt, ka iespējams varbūt tajā starpā arī starp Brooklyn's Nets un Phoenix Suns, un iespējams arī pēc Phoenix Suns varbūt vēl kāda komanda, kurai interesētu paskatīties uz Roland Schmidt.
Draft prognozēs pirmajā 60-niekā viņš īsti nefigurē. Kādas ir jūsu domas, pārdomas par to, kādas varētu būt viņa izredzes? Droši vien jau arī daudz atkarīgs no tā, ko viņš parādīs šajās te atrādīšanās reizēs.
Nu, viennozīmīgi tāds arī ir tas mūsu mērķis, kāpēc Rolands ir devies uz Amerikas Savienotajām valstīm, vai viens no mērķiem, ja, jo otrs mērķis, protams, ir krāsa pieredze, parādīt vispār sevi Amerikas tirguma komandām, ja, jo būsim atklāti, faktiski Rolands tur nav vispār zināms spēlētājs, ja, tā, ka tas ir viens no mērķiem, bet otrs, protams, ir šis drafts un mērķis iekļūt šī draftā, tik draftētam, ja, jo ja nav šāda mērķa, nu, tad varbūt arī nav vērts laiku un enerģiju tērētam, ja, un tas, protams, ir arī Rolands mērķis, sev labi parādīt kādā no šiem te klubiem, jo kā mēs redzam, protams, Lakers uzaicinājums bija interesants, ja jo Lakeriem tomēr ir pirmā kārta, viņiem ir otrais tiks un 28. Bet faktiski tiem pārējiem klubiem, sākot ar Bostonu un beidzot ar Phoenixu, ir otrās kārtas beigas, faktiski no 50. Vietas līdz pat 60. Vietai, ja tur ir atsevišķi piki, tā kā faktiski, nu, šobrīd izskatās tā situācija, ka Rolands pie ļoti, ļoti labas atrādīšanās var tikt izvēlēts arī draftu otrās kārtas, teiksim, beigu daļā, lai arī prognozēs šobrīd viņš vēl nefigurē. Ja? Bet jāsaprot, ir viena lieta arī, ka ka bieži vien arī šīs te prognozes, nu arī viņas nav līdz galam 100% precīzes, ir bijuši gadījumi arī, kad spēlētāji, kuri nefigurē faktiski vai divas, trīs nedēļas pirms, piemēram, pirms drafta, nav pat vispār top 60 un spēlētājs pēc tam tiek draftēts, piemēram, pirmajā kārtā un pat pirmās kārtas vidū, ja, tā kā ir atsevišķi, protams, izņēmumi, ja, bet protams, tas iedod kaut kādu tendenci, ja, šobrīd vēl loģiski ir spēlētāji, kuri vēl līdz 12. jūnijam var atteikties vai atsaukt savu dalību draftā, ja, tie ir respektīvi tie, kas ir pieteikušies iepriekš, ja, jo atšķirībā no Rolanda un Andžeja Pasečņika, ja, kas ir drafta automātiskie gadi, viņiem šobrīd nebija, šogad nebija speciāli jāpiesakās, tad tie, kas ir jaunāki, ja, tiem ir iespēja atsaukt savus kandidatūras jūtot, vai ja netiks spēlētājs draftēts, vai varbūt ir vēlme, piemēram, pēc labas aizvadītas sezonas tik draftētam nākamgad, ja, un tā kā es domāju, ka Rolanda pozīcijas varētu pamainīties, un protams, ka daudz kas ir atkarīgs arī no viņa paša, no viņa paša snieguma, un tā tur ir tas mērķis sev labi parādīt, izdarīt maksimumu, jo tomēr nu, viņš kā spēlētājs ir pietiekami interesants, arī tā sezona aizvadītā, kas viņam ir aiz muguras, ir faktiski bijusi nu, labākā viņa karjerā, ja, un arī nu, otrs puses to, ko es varu teikt, arī, jo tomēr Amerikā diezgan daudz arī pievērš statistikai un parametriem un datiem, tad manuprāt, viņš ir arī viņa parametri, ja, kā trešajam, ceturtam numuram 207, 217 wingspans, lēciens papētīju arī pat salīdzinoši, ja, lai būtu labi saprotams, ir vertikālais, ir, piemēram, no vietas tāds pats kā Jānim Timam, tā kā faktiski, nu, visas šīs te īpašības, ja, Rolandam ir pietiekami labi attīstīts, un tas, kas ir labā ziņa, arī viņam vēl ir ļoti iespējas progresēt, ja, un kāpēc nē, nu, kāpēc kādai komandai, kur meklē šādas nišas spēlētāji, ja, es domāju, ka viņš varētu likties interesants, ja, un tas, tā otra puse ir tas, ar ko es sāku, ka viens mērķis arī ir vispār sev parādīt Amerikas tirgumu, jo arī tiekot nedraftētam, tev tāpatās pēc tam ir iespēja, ja tu aizved labas divas, trīs sezonas, piemēram, Eiropā, kā tā top līmeņa komandā vai top līmeņa līgā, ja, kāpēc nē, nu tev ir varbūt iespēja faktiski, un tu esi palicis pierakstos kādam no šiem te klubiem, un šī te interesi var rasties arī vēlāk, pēc sezonas divām vai trim, piemēram.
Ir arī, piemēram, nu? Sauksim to par plānu B, piemēram, nu, ja nu viņu nenodraftē, tad, piemēram, uz vasaras līgu braukt vai tam līdzīgi laust to ceļu, vai ir arī tādas domas?
Nu šobrīd tas gan mans, gan arī paša Rolanda, gan arī viņa gan Spānijas, gan Amerikas pārstāvju aģentūras Wasserman pārstāvju, tas redzējums ir tāds, ka nostartējam tagad šajos workoutos ar atsevišķām komandām, sagaidām draftu, redzam, kādas ir pozīcijas, tiec draftēts, netiec draftēts. Ja kurā gadījumā Rolandam māju ceļa biļets ir 18. jūnijā, plānot, ka 19. jūnijā viņš atgriežās Rīgā. Ja, es, protams, neizslēdzu vēl iespēju, ka, ja būs kāds īpašs uzveicinājums, var šī te vizīte vai ASV būs drusiņi arī garāk, bet ja kurā gadījumā viņš atbrauks mājās, un tad tālāk skatīsimies gan saistībā viss plāns ar izlasi, kad izlasi sāks gatavoties, vai pirmkārt Rolands būs izlašu kandidātu sarakstā, un lemsim tālāk arī par vasaras plāniem.